Apokalipsia 12. Seinale handi bat agertu zen zeruan. Emakume bat eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian eta mabi izarreko koroa buruan. Aurdun zegoen eta erdiminez eta aurgintzako oinazez karrasika ari zen. Beste seinale bat agertu zen zeruan. Herensuge gorri handi bat, zazpi buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa bana. Bere izatze zeruko izarren herena errestan hartu eta lurrera jaurti zuen. Herensugea, aurre izateko zegoen emakumearen aitzinean gelditu zen, jaio bezain laster semea irensteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztia burdinazko makilaz gobernatuko zituena. Semea hartu eta jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak berriz basamortura egin zuen ies. Han bazter bat prestatua zion jainkoak 1260 egunez bertan bizi zedin. Ondoren gudua izan zen zeruan. Mikel eta Beronen aingeruak herensugearen aurka. Herensugea eta Beronen aingeruak gogor borrokatu ziren, baina ezin izan zuten garaitu, eta aurrerantzean zeruan ez zen tokirik izan haientzat. Bota egin zuten beraz herensuge handia, antzinako sugea, deabru eta satanaz deritzana, mundu guztia engainatzen duena. Lurrera bota zuten bere aingeruekin batera. Orduan ahots handia entzunuen zeruan esaten.
Orain etorri da gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza eta beraren mesiasen agintea. Bota baitute gure senideen salatzailea, gau eta egun jainkoaren aurrean salatzen zituena. Bildotxaren odolaz eta aitortu duten mezuaz garaitu dute gure senideek. Ez dute beren bizitza maite izan heriotzaren aurrean atzera egiteko beste. Postu beraz, zeruak eta bertan bizizaretenok. Errukarriak ordea zuek, lur itxasok, zuen gana jaitsi baida deabrua morro biziz. Denbora gutxirako dela jakinik.
Herensugea lurrera bota zutela ikustean, semea izan zuen emakumeari jarraika hasi zitzaion. Baina bi arranoego handi emazizkioten emakumeari egan basamortura joan zedin. Han, sugearen gandik urrun, hiru urte eta erriz bizitzeko prestatua zuen tokira. Orduan, ur ibaia bota zuen ahotik emakumearen kontra, ibaiak emakumea eraman zezan. Baina lurra emakumeari laguntzera etorri zen, zabaldu egin zen eta herensugeak ahotik botatako ibaia irentzi egin zuen. Orduan herensugea emakumearen aurka amorraturik, Beronen gainerako ondorengoak borrokatzera joan zen. Jainkoaren aginduak bete eta Jesusen testigantza leial egiten dutenak alegia. Herensugea itsasertzeko ondarretan gelditu zen zutik.